Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības valstīm, kas visvairāk atbalsta topošo brīvās tirdzniecības līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Mūsu valsts valdība tajā saredz lielu ekonomisku potenciālu. Tādēļ arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs aizvadītajā nedēļā apmeklējot ASV galvaspilsētu Vašingtonu, pasvītroja, ka Latvija darīs visu, lai savas Eiropas Savienības prezidentūras laikā pasteidzinātu sarunas. Uz to viņu mudināja arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs.
And this is a time for us to try to
Šis ir brīdis, kad mums būtu jāizgaisina mīti, ko izplata atsevišķi cilvēki. Jātiek vaļā no pilnīgi nepatiesas informācijas, kas biedē iedzīvotājus un jāpasvītro, ka tas var iedot pozitīvu grūdienu Eiropas ekonomikai. Šis līgums radīs jaunas darba vietas. Tas ir ārkārtīgi būtisks abos Atlantijas okeāna krastos. Kopā mēs pārstāvam 40% no pasaules iekšzemes koprodukta apjoma. Brīvās tirdzniecības līgums cels standartus, nevis tos pazeminās un nesīs labumu gan Eiropai, gan ASV.
Tomēr vairāki būtiski jautājumi, kas skar topošo brīvās tirdzniecības līgumu, joprojām nav atrisināti. Viens no tiem ir investoru aizsardzības mehānisms. Līdzšinējā praksa brīvās tirdzniecības līgumos ir paredzējusi īpašas arbitrāžas tiesas izveidi, kur ārvalstu investori var sūdzēties, ja valdība ir aizskārusi viņu intereses. Šādas tiesas ir pieejamas tikai ārvalstu investoriem un to sēdes ir slēgtas. Tādēļ Eiropas komisijas izsludinātajā sabiedriskās konsultācijas procesā vairāki 100 000 iedzīvotāju ir pauduši protestu pret investoru arbitrāžas tiesu izveidi. Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra Cecilija Malmstrēma sacīja, ka pagaidām šis jautājums sarunās ir iesaldēts.
Diskusijas par investoru aizsardzības mehānismu ir svarīga topošā līguma sastāvdaļa, un tas ir arī ļoti delikāts jautājums. Tādēļ mums būtu jāvirzās uz priekšu ļoti uzmanīgi.
Iespējamie risinājumi ietver gan investoru arbitrāžas tiesas lēmumu pārsūdzēšanas mehānisma izstrādi, gan, piemēram, Pasaules tirdzniecības organizācijas iekļaušana, kur jau tagad tiek risināti dažādi līdzīgi rakstura strīdi. Tomēr pagaidām tās ir tikai sarunas un konkrētu priekšlikumu uz galda vēl nav. Paliek arī bažas par Eiropas uzņēmumu spēju konkurēt ar Amerikas kompānijām, kur ir lētāk enerģijas resursi un netik striktas vidas un klimata prasības. Tāpat tiek diskutēts arī par produktu kvalitātes standartu savstarpējo atzīšanu vai pielīdzināšanu. Gan Eiropas komisijas, gan ASV sarunvedēji līdz šim ir atzinuši, ka tieši birokrātijas mazināšana abos Atlantijas okeāna krastos viņiem liekas vislielākais izaicinājums. Komisāri Malmstrēm cer, ka līdz gada beigām izdosies izveidot līguma pamatstruktūru. Tomēr ņemot vērā pieredze ar citām tirdzniecības sarunām, strauši progress te diez vai ir sagaidāms. Ārcums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.